ko'hna dunyo qancha ishlarni va qancha odamzodni ko'rgan. Har zamonning o'z odamlari bor. Hozirda o'tgan asrning 30-yillardan bugunimizda tug'ilgan chaqaloqqacha bo'lgan insoniyat yashayapti. O'ylab ko'rganmisiz? Shunaqa avlodlardan qanchasi yashab o'tgan? Ular ham bizlardek o'ylaganmikan? Ular ham bizlardek o'lmaydigandek harakat qilishgan. Bola chaqalarini, joriy manfaatlarini deb kuyib yonishgan. Lekin qani ular? Qayerda yotishibdi? 100 yil o'tib, hozirgi hayotda mavjud insoniyatdan asar ham qolmaydi. Miyamizni chulg'ab yotgan hozirgi tashvishlarimiz, o'ylarimiz va orzularimiz yo'qlikka yuz tutadi. Ular avlodlarimizga ko'chadi. Bu sizni dahshatga solmaydimi? Seskantirmaydimi? Agar kul bosib yotgan shurimiz shundan dahshatga tussa, hushyor tortsa, ortda qolgan hayotimizdan boshqacha hayotga qadam tashlashimiz kerak. Illo shu paytgacha olam qarida ko'zdan yo'q bo'lganlar safini biz ham to'ldiramiz.